Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa i studija u Pragu. Vas pozdravljaju vaši domaćini ovog četvrtka 3. novembra, producent Svjetlana Petrović, urednik vijesti Mirjana Rakela i urednik emisije Biljana Jovićević. A u narednih pola sata u Fokusu. Nakon neočekivano burne reakcije na hapšenje 10 bivših pripadnika HVO-a u Bosni i Hercegovini osumnjičenih za ratne zločine, Hrvatska spustila loptu. Advokat Ante Nobilo.
Jer se jedna evropska vlada mora ponašati evropski u skladu sa vladavinom prava. Do današnje sjednice vlade ponašanje državnog vrha je bilo neprimjereno.
Analiziramo slučaj Jajinci nakon naloga premijera Srbije Vučića da nadležne službe ne daju informacije o istrazi o pronađenom oružju. Koliku težinu imaju nove poruke ruskog zvaničnika Sergeja Željeznaka da su navodno crnogorske vlasti isfabrikovale pokušaj državnog udara.
Ova poruka prikazuje prije svega nervozu koja se stvorila u vladajućim krugovima Rusije zbog ove kampanje koje trenutno se vodi na Balkanu.
U Sarajevu je promovisana knjiga Selafizam u Bosni i Hercegovini Srđana Puhala, a vodimo vas u Mitrovicu nakon uklanjanja barikada na mostu na Ibru i omogućavanja slobode kretanja s južne na sjevernu stranu. Gospođa Ljubinka kaže.
Na južni deo idemo u radnju, niko ne redira, kupimo sve, oni daju, ni srpski neka znaju, nekad ne znaju. Vratimo se, nikakvu problemu nema.
Prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Prvostepeni sudac posebne komore Vrhovnog suda Kosova iz misije Eulex zaključio je da je zakon o Trepči u suprotnosti sa Ustavom Kosova. Međutim, vanjski pravni savjetnik premijera Kosova Besnik Beriša za Radio Slobodna Evropa kaže da zakon o Trepči ne može ustavno osporiti sudac posebne komore Vrhovnog suda. Multinacionalna vježba Slavensko bratstvo 2016. u kojoj sudjeluju pripadnici Vojske Srbije, Rusije i Bjelorusije počela je na aerodromima i poligonima Vojske Srbije. Zamjenica glavnog tajnika NATO saveza Rose Gottemeller u Podgorici je prisustvovala međunarodnoj terenskoj vježbi upravljanja posljedicama izvanrednih situacija u kojoj su sudjelovale 32 zemlje. Izjavila je da Crna Gora glatko napreduje prema vojnom savezu usprkos protivljenju Rusije.
It is proceeding smoothly.
Pitanje članstva Crne Gore u NATO-u je jedan proces koji se dešava izuzetno glatko. Time i nema razloga da se ovo članstvo Crne Gore ne formalizuje tokom 2017. godine. Posle naravno skupštinskih procesa parlamentarnih u zemljama članicama NATO-a.
Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je da je nužno što prije rasvijetliti sudbinu svih nestalih na Kosovu i da to pitanje treba biti na dnevnom redu briselskog dijaloga Beograda i Prištine. Kako je saopćio njegov kabinet, Tači je tokom susreta sa članovima porodica nestalih Srba kazao da je rješavanje sudbine nestalih bez obzira na njihovu nacionalnost preduvjet za pravdu i iskreno pomirenje među narodima. Ministarstvo vanjskih poslova Kosova potvrdilo je da su vlasti u Srbiji oslobodile Hilmija Kelmendija, koji je bio pritvoren u Beogradu pod optužbom za ratne zločine izvršene tokom rata na Kosovu. Kelmendije je bio uhapšen dok se vraćao u Njemačku gdje živi proteklih 12 godina. Centralna izborna komisija BiH pokrenula je postupak protiv svih članova izborne administracije kao i 6 kandidata u Stocu radi utvrđivanja eventualne odgovornosti zbog prekida izbornog procesa u tom gradu. Zbog većih nepravilnosti i fizičkog obračuna u Stocu su 2. oktobra prekinuti izbori na svim biračkim mjestima, a glasački materijal je povučen. FIFA je potvrdila da je zbog ponašanja navijača kaznila nogometne saveze Kosova, Albanije i Hrvatske. Kosovo je kažnjeno sa 30.000 švicarskih franaka, Hrvatska i Albanija sa po 50.000 švicarskih franaka. Afganistanski dužnosnici saopćili su da je najmanje 26 civila, među kojima ima žene i djeca, poginulo u zračnom udaru na sjeveru zemlje. Sirijac koji je uhapšen u Berlinu sumnjiči se za pripadnost militantnoj islamskoj državi i od te grupe je primao instrukcije za izvođenje napada u Njemačkoj, saopćio je ured federalnog tužioca. Njemačke snage sigurnosti na visokom su stupnju uzbune nakon dva teroristička napada ovoga ljeta. Vrhovni sud u Londonu presudio je da vlada Velike Britanije ne može pokrenuti član 50 o izlasku iz Evropske unije bez odluke parlamenta. Premijerka Theresa May najavila je da će aktivirati član 50 do kraja marta iduće godine. Oko 250 migranata utopilo se kod obale Libije nakon potonuća dvaju brodova. Do sada je na Mediteranu od početka izbjegličke krize živote izgubilo više od 4200 ljudi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Hrvatska je vlada posljednjih dana bila na nogama nakon hapšenja 10 pripadnika nekadašnje HVO u Bosni i Hercegovini osumnjičenih za ratne zločine. Ovim su se povodom obratili i Evropskoj uniji i NATO. Sa današnje sjednice hrvatske vlade je poručeno kako tajming hapšenja pripadnika HVO iz Orašja nije slučajan. Vlada je podržala procesuiranje ratnih zločina, ali ocijenila neprihvatljivim formulaciju u optužnici o zajedničkom zločinačkom poduhvatu. Analitičari pozdravljaju smireni ton današnjih ocjena. Eniš Zebić.
Premijer Andrej Plenković u sklopu svog izvješća o posjeti Bosne i Hercegovine na sjednici vlade komentirao uhićenje 10 bivših pripadnika Hrvatskog vijeća obrane u Bosni i Hercegovini pod sumnjom za ratne zločine po zapovjednoj odgovornosti nad srpskim civilima u Orašju.
U potpunosti poštujemo neovisnost pravosuđa. Svi ratni zločini trebaju biti procesuirani neovisno o etničkoj pripadnosti počinitelja i žrtava. Međutim, želim biti jasan. Političke formulacije koje se uključuju u pojedine akte pravosudnih tijela Bosne i Hercegovine, koje sadrže koncept udruženog zločinačkog pothvata u odnosu na Republiku Hrvatsku, nisu prihvatljive. Hrvatsko vijeće obrane u teškim vremenima agresije na Bosnu i Hercegovinu osiguralo je zaštitu Hrvata u Bosni i Hercegovini te zaštitilo njezin suverenitet.
U izlaganju po tonu osjetno smirenijem nego jučerašnje izjave hrvatske predsjednice i iz saborskih klupa, Plenković je među ostalim konstatirao kako je sasvim sigurno da su kazneni postupak i uhićenje ovih 10 ljudi pripremani dulje vremena, ali da je njihov tajming indikativan. Branitelj bosanskih Hrvata optuženih u Hagu i dobar poznavatelj kompleksnih odnosa politike i prava Anton Obilo u izjavi za naš program pozdravlja ovaj zaokret u retorici.
Očekivano, premijer Plenković i vlada je spustila loptu, jer se jedna europska vlada mora ponašati europski u skladu sa vladavinom prava. Do današnje sjednice vlade ponašanje državnog vrha je bilo neprimjereno.
Dobra poznavateljica BH Prilika, novinarka Jutarnjeg lista Snježana Bavić, poviku koja se digla oko optužnica komentira ovako.
Ovo je prava bura u čaši vode, jer se u Bosni i Hercegovini gotovo svakodnevno odvijaju slična uhićenja, ali to pripadnika Sva tri naroda.
Ona je dodala kako je ovaj slučaj poseban samo po većem broju uhićenih i po tome što je među osumnjičenima jedan general, a radi se o zločinu za koji javnost nikada ranije nije čula. Plenković je kazao i kako je o slučaju izvješten vrh NATO-a i Europske unije. Ministar vanjskih i europskih poslova Davor Ivo Stier ranije uhićenje pripadnika HVO-a implicite protumačio kao svojevrstan odgovor na hrvatsku najavu da će pomoć Bosni i Hercegovini na njenom euroatlantskom putu biti njen vanjsko-politički prioritet.
Ima pokušaja da se destabilizira jugoistok Europe i europski i euroatlantski put pojedinih država na jugoistoku Europe. Na te pokušaje mi odgovaramo upravo politikom koja će ustrajati u tome da Bosna i Hercegovina se pridruži Republici Hrvatskoj i svim ostalim članicama Europske unije i NATO saveza.
Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
U Bosni i Hercegovini nema zvaničnih državnih stavova povodom oštrih reakcija iz Hrvatske na hapšenje 10 osoba u Orašju osumnjičenih da su počinili ratni zločin nad većim brojem žrtava srpske nacionalnosti od aprila 92. do jula 93. godine. To je gotovo nemoguće i zbog poznate činjenice da zemlja sa predstavnicima tri konstitutivna naroda u organima vlasti ne može postići jedinstven stav. Analitičari pak navode da političari iz susjedne zemlje svojim izjavama proizvode nove tenzije umjesto da pravosuđe radi svoj posao bez pritisaka. Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Mladen Ivanić, koji je izrazio čuđenje zbog podizanja tenzija nakon hapšenja u Orašju, i ministar vanjskih poslova Igor Crnadak, koji je poručio da Bosna i Hercegovina želi najbolje odnose s Hrvatskom, ali da odgovorni za ratne zločine moraju doći pred lice pravde.
Ja sam isto tako uvjeren da gdje god postoji sumnja treba da se provede istraga. Također sam uvjeren da niko od Bosne i Hercegovine neće tražiti da ne procesuira one koji su odgovorni za ratni zločin zarad europskog puta, jer to jednostavno nije europski standard.
Analitičarka Ivana Marić.
Imamo takve verbalne napade iz Hrvatske na Bosnu i Hercegovinu, a da nema oštre reakcije iz Bosne i Hercegovine. Mislim da je prvo neophodno da zvaničnici Bosne i Hercegovine pošalju jasnu poruku da Hrvatska naravno ima pravo i treba da se brine i za državljane koji imaju i njihovo državljanstvo, ali da im se mora postaviti granica gdje to postaje uvreda i gdje to postaje miješanje u unutrašnje stvari.
Hrvatska je zbog dvojnog državljanstva uhapšenih zainteresovana strana, navodi Srećko Latal, direktor Balkanske istraživačke mreže, ali to nije razlog za političke ili politizirane stavove koji se čuju iz Hrvatske, ali i iz dijela Bosne i Hercegovine.
Reakcije koje dolaze i od hrvatskih političara, od predstavnika bosanskih Hrvata, nije ništa puno drugačije od onoga što se obično čuje u sličnim situacijama, bilo od srpskih ili bošnjačkih političara. Mislim da je to nešto što ozbiljno ugrožava situaciju u čitavom regionu. Sada govorimo jezikom kao da su se ti balkanski sukobi iz 90-ih kao da se tek koliko juče završili ili kao da se nisu ni završili.
Edwin Kanka Čudić, osnivač Udruženja za društvena istraživanja i komunikacije, kaže da to što je Hrvatska članica Europske unije ne mora značiti da je zrelija od zemalja Zapadnog Balkana.
Ni Hrvatska nije izašla iz onog nacionalističkog kruga, a to se pokazivalo već i u prethodnom periodu, Oluji i tako dalje. A s druge strane, to nam pokazuje i činjenicu da je isto ponašanje kao i u slučaju Republike Srbije kada su u pitanju remećenja odnosa u vezi Republike Srpske, odnosno hapšenje nekih bivših pripadnika vojske Republike Srpske, i to nam pokazuje da u stvari ni jedna ni druga zemlja nisu se distancirale od zločinačke prošlosti koje se događalo u prethodnom periodu.
Modrića u Republici Srpskoj i Orašje u Federaciji udaljene su 40 kilometara. Očekivano potpuno oprečni stavovi. Radomir Despotović, bivši zatočenik logora Hrvatskog vijeća obrane.
Jedan broj tu podlegao batinama, a jedan broj nas razmijenjeni, ostalo je invalida, sakati i tako dalje. Mi pokušavamo bez srdžbe, bez ljutnje, bez osvete da ukažemo na to što se desilo.
Predsjednik Skupštine Posavskog kantona Joso Marković.
Branitelji su uznemireni, mi jednostavno sad ne znamo što nam je činiti. Ne znamo jer smo mi svi optuženi koji smo imali pušku u ruci, koji smo branili svoj dom, branili svoju obitelj.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Poslije jednodnevnog odsustva premijera i otkazivanja svih njegovih obaveza održana je sjednica vlade kojom je predsjedavao sam Aleksandar Vučić. Ta vijest nadovezala se na niz informacija kojima su mediji zasuli javnost nakon pronalaska oružja u blizini njegove porodične kuće u beogradskom naselju Jajinci. Činjenica o pronađenom oružju nije bezazlena, ali su niz događaja koji su uslijedili za posljedicu imali neizbježnu konfuziju, koja ne prestaje ni nakon što je sam Vučić naložio svojim ministrima i ljudima iz bezbjednosnih službi da se javno ne oglašavaju do okončanja istrage. Ljudmila Cvetković.
Vlast koja je mnogo puta do sada pokazala svoju visoku koncentrisanost na medije i ovom izuzetno osjetljivom slučaju prišla je više propagandno nego proceduralno. Novinar lista Vreme, poznavalac bezbednosnih pitanja Miloš Vasić kaže.
Za ovu dramatizaciju i za cirkus oduhorna je navika ove vlasti da od svega napravi cirkus, pa ako ga nema da ga izazove i sam. Ja pozdravljam premijerovu naredbu da prestane da se o tome priča u javnosti. A problem u tome što je ta premijerova naredba beznadežno zakasnila. I da se ne objavi ništa, nego da se radi cela stvar drugačije na pravi kriminalistički način.
Premijerov potez je usledio kada je šteta već učinjena izjavama pojedinih ministra, ali i samog Vučića koji je na konferenciji za medije iznio svoje impresije o slučaju Jajinci. Najdalje je otišao ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin i ne zaustavlja se.
Još jednom, ja nikada nisam doveo u neposrednu vezu predstavnik države Sjedinjenih Američkih Država, ambasadu ili ambasadora Scotta sa neposrednom pretnjom predsjedniku vlade Aleksandru Vučiću, ali sam istakao i ističem još jednom da se šalju potpuno pogrešni signali od pojedinih pripadnika ambasade Sjedinjenih Država u našoj zemlji, time što odlaze na demonstracije opozicije, time što aktivno učestvuju u tome, time što na svojim zabavama vređaju predsjednika srpske vlade.
Liberalno-demokratska partija Čedomira Jovanovića saopštila je da Vulin, koristeći jedan ozbiljan događaj, bez bilo kakvog osjećaja odgovornosti o onome što priča, napada građane sopstvene zemlje i predstavnike diplomatskih misija u Srbiji, zaboravljajući da on kao ministar ne može pričati kao privatno lice i da njegove izjave mogu biti protumačene samo kao zvanični stav zemlje koju predstavlja. U međuvremenu se u štampi razrađuju raznorazni scenariji o napadu na premijera. Napominjući da se ne treba šaliti sa pitanjem bezbednosti štićenih lica, profesor prava Bogoljub Milosavljević primećuje da je u ovom slučaju krajnje neuobičajena medijska dramatizacija i orkestracija.
Iznosi se dosta nekih neproverenih stvari. Na neki način te sve izjave idu u nekom pravcu da se dobije neki dramatski ili ne znam, verovatno drugi efekat u biračkom telu i u javnosti.
U zemlji u kojoj je ubijen premijer Zoran Đinđić svakako nema mesta za olako uzimanje informacije da je pronađeno oružje u blizini premijerove kuće. Nažalost, često javno potezanje navodnih pretnji ove vrste treba podsjetiti na slučaj Borik u Banja Luci, kada se za pronađeno oružje pogrešno podozrevalo da je bilo namenjeno za ugrožavanje bezbednosti tadašnjeg predsjednika Srbije Borisa Tadića i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, relativizovalo je u očima javnosti ideju da su pretnje stvarne. Upravo zbog toga rasvetljavanje slučaja Jajinci postaje posebno bitno. Miloš Vasić.
Nismo sigurni uopšte da li je to oružje tamo odbačeno. Gospođa Biljana Ivković je u jednom od posljednjih zvaničnih pojavljivanja predstavnika vlasti na RTS-u rekla da je ustanovljena veza između oružja nađenog u garaži na Novom Beogradu i tog oružja. Mi ne znamo koja je to i kakva veza. Sad ćemo morati stvarno da sačekamo rezultat istrage. Ja se samo nadam da ta istraga neće trajati toliko dugo kao istraga oko Savamale.
Slučaj Savamala samo je jedan u nizu nerazjašnjenih skandala koji potresaju aktuelnu srpsku vlast. U opštem interesu je da makar slučaj Jajinci ne ostane nerasvetljen. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Izjava visokog funkcionera Putinove jedinstvene Rusije Sergeja Železnjaka da su crnogorske institucije isfabrikovale scenarijo državnog udara u Crnoj Gori te da su time crnogorske vlasti pokušale da diskredituju Srbiju i Rusiju, kao i poziv na proaktivno djelovanje odgovornih političkih snaga Crne Gore, Srbije i drugih, zvanična Podgorica neće komentarisati. Ipak postavlja se pitanje koliko stav Železnjaka o događajima u Crnoj Gori predstavlja stav Kremlja. Srđan Janković.
Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore neće komentarisati lične stavove ruskih poslanika. Saopšteno je u odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa da ministarstvo prokomentariše stavove funkcionera Putinove jedinstvene Rusije Sergeja Železnjaka o pokušaju izazivanja nasilja tokom izbornog dana u Crnoj Gori i kasnijim posljedicama. Akciju crnogorskih državnih i bezbjednostnih institucija u kojoj je uhapšeno 20 državljana Crne Gore zbog sumnje da su pokušali da sprovedu terorističke aktivnosti nad crnogorskim građanima i institucijama, ruski zvaničnik Sergej Železnjak je nazvao insceniranim državnim udarom, loše isfabrikovanim scenarijom puča i crnogorskom farsom kojoj je pokušao da se pripiše rusko-srpski politički trag. Na pitanje da li se stavovi Železnjaka mogu smatrati stavovima zvanične Rusije, novinarka ruskog servisa Radija Slobodna Evropa Julija Petrovskaja kaže da ocjene Železnjaka ni u kom slučaju nisu njegovi privatni stavovi.
U ovom konkretnom slučaju ovo je izjava jednog od rukovodioca, jednog od ključnih predstavnika vladajuće stranke Jedinstvena Rusija, koja se nalazi pod potpunim kontrolom Kremlja, odnosno Vladimira Putina. On obično daje vrlo oštre izjave po pitanju odnosa Rusije sa zapadnim zemljama i vrlo je aktivan po pitanju odnosa Rusije sa zemljama na Balkanu i njegov stav često zvuče dosta oštrije. Njegov stav mi ne možemo smatrati kao beznačajnu privatnu izjavu jednog privatnog lica.
Železnjak dalje poziva na proaktivno djelovanje, kako je rekao, odgovornih političkih snaga Crne Gore, Srbije i drugih balkanskih zemalja da pripreme akcije koje će onemogućiti opasnu praksu pokušaja diskreditacije Rusije i Srbije, kao i nametanje Crnoj Gori uslova kojima se protivi većina njenih stanovnika. Također, Železnjak je skrenuo pažnju na to da protekli događaji sve više potvrđuju opravdanost zahtjeva patriotskih političkih snaga Crne Gore da se dejstvuje u skladu sa voljom naroda, ne navodeći konkretne načine dejstvovanja. Julija Petrovskaja ocjenjuje da stavovi Železnjaka predstavljaju reakciju na nervozu koja se stvorila u ruskim političkim krugovima zbog potencijalne političke štete po ugled Rusije na Balkanu, ukoliko se otkrije da iza pokušaja izazivanja nasilja u Crnoj Gori stoje ruski krugovi.
Ova poruka prikazuje prije svega nervozu koja se stvorila u vladajućim krugovima Rusije zbog ove kampanje koja trenutno se vodi na Balkanu nakon pokušaja nelegalnih aktivnosti, pokušaja terorističkog napada na Crnu Goru.
Istovremeno sa izjavom Železnjaka, mediji u regionu su objavili informaciju da je Vladimir Putin smijenio generala Leonida Rešetnjikova sa čela Ruskog instituta za strateška istraživanja. Rešetnjikov je poznat crnogorskoj javnosti kao jedan od najoštrijih kritičara zvanične politike Crne Gore. Podsjetimo, u posljednjih par godina Rusija je više puta slala oštre poruke crnogorskoj vlasti tokom napretka Crne Gore u NATO, protiveći se toj integraciji. Posljednja izborna kampanja u Crnoj Gori je obilježena i pitanjem da li će izborni rezultat pokazati da Crna Gora nastavlja ka zapadu ili mijenja spoljnopolitički kurs ka istoku. Uz to, tokom kampanje su se dominantno čule političke optužbe o podršci Rusije dijelu opozicionih partija, te da su ruski krugovi uključeni u navodno finansiranje kampanje dijela stranaka. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U nastavku poslušajte psihologa Srđana Puhala, autora knjige Selefije u Bosni i Hercegovini.
Naravno, ne smijemo zaboraviti da se desilo ono u Bugojnu, da se desilo ona pucnjava u Sarajevu, ali ono što je važno je da izbjegnemo da Selefije budu dežurni krivci ili žrtveni jarci za sve ono što ne valja u BH društvu.
Potom idemo u Mitrovicu, gdje je nakon uklanjanja barikada omogućena sloboda kretanja sa sjevera na jug. Ostanite sa nama, najavljeno slijedi.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Studija Selefije u Bosni i Hercegovini, čiji autor psiholog Srđan Puhalo, ima za cilj pokazati ko su oni, kako ih drugi vide i kako se izvještava o njima. Prema nalazima studije, odnos građana prema Selefijama je mnogo netolerantniji nego njihov odnos prema društvu u kojem žive, mada su nepovjerljivi prema institucijama sistema. Dženana Halimović bilježi.
Boravak i razgovor među više od 120 selefija, odlasci na džumu, zajedničke večere ili predavanja na psihologa Srđana Puhala ostavile su, kaže, jak utisak. Ponajprije u tome što se viđenje onoga ko su oni i kako žive promijenilo u odnosu na to kako ih se vidi iz perspektive javnosti. Kao teroriste, ljude iz čijih se redova regrutuju borci na stranim ratištima i još nebrojno mnogo predrasuda, kaže Puhalo.
Bilo ko ogriješi se o zakon, on treba da odgovara i mislim da će to svaki pristojan selefija pozdraviti, jer vjerujem da niko ne želi u svojim redovima da ima nekoga koji je potencijalni terorista, kriminalac ili ne znam šta. Ne treba biti romantičan. U Bosni i Hercegovini postoje bezbjedonosne službe koje trebaju da rade svoj posao, ali trebaju da ga rade da taj tretman bude jednak prema svim građanima Bosne i Hercegovine. Naravno, ne smijemo zaboraviti da se desilo ono u Bugojnu, da se desilo ona pucnjava u Sarajevu, ali ono što je važno je da izbjegnemo da selefije budu dežurni krivci ili žrtveni jarci za sve ono što ne valja u BH društvu.
Medijsko izvještavanje o selefijama bitno je uticalo na to kako ih građani Bosne i Hercegovine doživljavaju, a pokazalo se da ih ponajprije vide kao nekulturne, hladne, nemiroljubive i neosjećajne, mada ih se velika većina nikada nije srala s njima. Ono što je još opasnije, tvrdi Puhalo, jesu paušalne i neutemeljene ocjene kojima su označeni svi pripadnici selefijskog pokreta.
Imam odgovore 126 selefija, ja ne znam koliko je među njima narkomana, robijaša, kriminalaca. Oni su spavači, oni su potencijalni teroristi, dobro naoružani automatskim puškama, pištoljima i eksplozivom. Pa šta radi policija kad su oni tako dobro naoružani i to novinari znaju, a niko drugi ne zna? Bolje upućeni, šta god to značilo, kažu da su za spavače uvijek osigurane dovoljne količine droge. Gdje je ta droga? Nešto ja nisam vidio, nego poslije nisam vidio ni dokaze za ovakve tvrdnje.
Za razliku od objeđenja kako ih neko plaća da nose duge brade i kratke pantalone, Puhalo je, kaže, vidio da žive skromno. Trećina ih je nezaposlena, a dobar dio radi na crno. Pri tome su se susreli s brojnim oblicima nasilja i predrasuda. Iako su dijelom, kako priznaje Izet Hadžić, vođa selefijske zajednice u Ošvama, sami doprinijeli tome da se o njima misli loše i kad pokušavaju, bivaju odbačeni.
Od strane države nikad ništa nisam dobio od asfaltiranja puta, vodovoda, obilaska načelnika opštine. Nikad niko nam nije došao i moram da vam kažem, jedini koji s nama razgovaraju su policajci i novinari. Zar ovo nije žalosno?
Upravo je istraživanje pokazalo nedostatak povjerenja selefija u institucije. Također, da se selefije ne razlikuju bitno od običnih građana, mada su pripadnici selefijske zajednice zadovoljniji životom, standardom, zdravljem i stanjem sigurnosti nego drugi građani Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Predstavnici lokalnih vlasti Južne i Sjeverne Mitrovice kažu da je u ovom podijeljenom gradu postignut napredak o slobodi kretanja građana. I sami građani albanske i srpske nacionalnosti to potvrđuju, mada nijesu svi saglasni. Mitrovica je ostala podijeljena od rata 99. godine, pa tako je južni dio nastanjen uglavnom albanskim stanovništvom, a sjeverni srpskim. Reportažni zapis Bekima Beslimija priredila Amra Zajneli.
Iako je sloboda kretanja građana između Južne i Sjeverne Mitrovice daleko od savršene, u posljednje vrijeme napretka ipak ima. Gradonačelnik Južne Mitrovice Adjim Batiri kaže da je pre nekoliko godina bilo nemoguće da se građani slobodno kreću iz jedan u drugi deo, dok je ta situacija sada promijenjena. Slobodno kretanje ima, ali ona može biti još bolje u budućnosti, smatra Batiri. S druge strane, pokušaj Slobodne Evrope da kontaktira Gorana Rakića, gradonačelnika Sjeverne Mitrovice, bili su neuspješni. Ali Adrijana Hođić, šefica administracije u opštini Sjeverna Mitrovica, kaže da je sloboda kretanja građana unapređena, naročito nakon posljednjih lokalnih izbora 2013. godine. Građani se slobodno kreću u svom gradu i tu postoji napredak. To ne znači, međutim, da je stanje u Sjevernoj Mitrovici savršeno. Predstavnici lokalnih samouprava smatruju da je uklanjanje ranije postavljenih barikada između dva dela znak poboljšanja slobode kretanja. S druge strane, građani na to gledaju drugačije. Kosovski Albanac Viktor Peci, koji živi u Zvečanu nadomak Sjeverne Mitrovice, gdje inače živi većinsko srpsko stanovništvo, kaže da je sloboda kretanja ograničena samo u institucionalnom aspektu, dok se građani, iako sa dodatnom pažnjom, kreću slobodno. Građani se kreću bez problema sve dok se neki problem ne pojavi. U trenutku kada se može uočiti da sam Albanac, moguće da se neki problem desi, ali ne uvek. Nakon sporazuma Kosova i Srbije, izgleda da slobodno kretanje više ne predstavlja veliki problem za Albance, kaže on. Faruk Ahmeti, također Albanac sa prebivalištem u multietničkom naselju Bošnjačka Mahala na samom ulazu u Sjevernoj Mitrovici, kaže da nema ometnji prilikom kretanja s južne na sjevernu stranu ili obrnuto. Strah je ipak prisutan. Strah uvek postoji zato što radim u južnom delu, a porodica mi je na severu i zato uvek razmišljam o njima, kaže on. A Ljubinka Milošević, starija žena srpske nacionalnosti iz Sjeverne Mitrovice, kaže da često odlazi u južni deo.
Na južni deo idemo u radnju, niko ne dira, kupimo sve, oni daju, oni srpski nekad znaju, nekad ne znaju, vratimo se, nikakvu problemu nema.
Vi živite na sjevernu stranu?
Da.
Mladić Veljko Marković iz sjevernog dela grada, međutim, ističe da slobodno kretanje za njega postoji samo na severu.
Pa znate kako, ovaj deo ovdje može se reći da ima, ali tamo kod onog mosta i nema tolike slobode kretanja. Pa ne znam da li je to zbog netrpeljivosti dva naroda ili već zbog čega, ne znam, ali tako je.
Marković govori o glavnom Ibarskom mostu gdje je donedavno postojao takozvani park mira, postavljen nakon što je uklonjena barikada od zemlji i šljunka u sjevernom delu grada. Na ovom mostu se trenutno obavljaju radovi koje finansira Evropska unija kako bi on ponovo uskoro bio otvoren za pešake i saobraćaj, čemu je služio i pre rata. Gradonačelnik Batiri veruje da će se to desiti januara sljedeće godine. Ostaje da se vidi da li će most obavljati ulogu koju ima.
a koji je prestao da obavlja 1999. Umjesto da spaja, most je 16 godina razdvajao ovaj grad na Ibru. Prošle nedjelje uklonjene su i posljednje barikade u blizini istočnog mosta koji vodi prema Bošnjačkoj Mahali, što je bio dogovor dvojice gradonačelnika Sebne i Južne Mitrovice. Za Radio Slobodna Evropa iz Mitrovice, Bekim Bislimi i Amra Zineli.
U ovih pola sata toliko, na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Biljana Jovićević. Do slušanja.
Radio Magazin.
U idućih pola sata naša je tjedna rubrika Most. U ovom mostu razgovaralo se o tome da li je Milorad Dodik ponovno apsolutni gospodar Republike Srpske. Sugovornici su bili dvojica političkih analitičara iz Banja Luke, Srđan Puhalo i Srđan Šušnica. Bilo je riječi o tome zašto je Dodik nakon nedavnih lokalnih izbora, na kojima je nadmoćno porazio opoziciju jači nego ikad, zašto je narodu važnija Dodikova priča o ugroženosti Republike Srpske nego neimaština, niske plaće i penzije i nezaposlenost, kako su birači povjerovali u Dodikovu priču da su opozicijski političari izdajnici, što je to u Dodikovom populizmu što privlači građane Republike Srpske. Zašto Dodiku nisu naškodile silne korupcijske afere u koje je bio umješan? Zašto sve vlade u Beogradu podržavaju Dodika? Što Dodik očekuje od Rusije, kao i o tome da li će Dodik raspisati referendum o osamostaljenju Republike Srpske? Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto je Milorad Dodik neuništiv. Naši sagovornici su dva politička analitičara iz Banja Luke, Srđan Puhalo i Srđan Šušnica. Gospodine Puhalo, već dugo vremena mnogi proriču odlazak Milorada Dodika sa vlasti u Republici Srpskoj. Međutim, posle nedavnih lokalnih izbora, on je jači nego ikada. Kako to tumačite?
Ne smijemo zaboraviti da gospodin Dodik ima podršku svih najvažnijih elemenata vlasti u Republici Srpskoj, što on vješto koristi. S druge strane, on kao političar shvatio je da dogod može da nameće pravila igre da će pobjeđivati, i to je, čini mi se, vrlo dobro iskoristio, odnosno da nametanjem tema koje njemu odgovaraju, kojima se on dobro snalazi, s jedne strane razoružava opoziciju, a s druge strane skreće pažu sa nekih tema na koje on danas nema odgovore i na taj način dobija izbore.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Šušnica?
Slušajte, Milorad Dodik i njegova partija SNSD vode politiku u kontinuitetu od 2006-2007. kad su došli na vlast, i meni ova njegov oporavak, jeli, poslije manjeg pada, opadanja popularnosti, u stvari sasvim normalan. On u stvari jaše na jednom nacionalističkom talasu, i ako se sjetimo, taj talas je bio prvo verbalni jedan nacionalizam, pa i verbalni etnofašizam, kad se sjetimo parola SNSD-a, Srpska kuća do kuće i tako dalje, znači sve počišćeno genocidom, ostala je Srpska kuća do kuće i glasajte za to. Tako da je ključna godina u kome on prelazi na konkretne secionističke poteze i u stvari godina Krima i krimske krize, odnosno okupacije dijela Ukrajine. Nekoliko ključnih stvari se dešava te godine, poslije kojeg je on u stvari shvatio da Rusija itekako može da bude relevantna zaleđina za njegove namjere. Vidljivo je također i da svoj opljačkan novac on baš od te 2014. na ovamo intenzivno prebacio u Rusiju, koja mu je jedan ne samo garant politike koju on vodi, već je to i garant njegove ličnog bogatstva, nego lične i porodične, jeli, sreće. To je sad trenutno Rusija. Ovo je kontinuitet njegove politike. On je sad samo u ovoj izbornoj godini, on je uveo nešto novo, a to je realizovao referendum. Referendumom je pobjedio. Je, bilo je možda malo više rada nego obično, ali on je jako dobar organizator i jako dobar taktičar na terenu. Pritom je vrlo veliki nasilnik. On primjenjuje silu prema najbližim saradnicima kako bi dobio poslušnost, lojalnost i učinkovitost kako on želi. Mi govorimo o jednoj klasičnoj figuri diktatora koji je možda zadnje 2-3 godine bio više fokusiran kako iznijeti novac, pa je onda doživio mali pad popularnosti uz sve te afere koje su mu se dešavale, jeli? Ali evo sad se on ponovo vraća. Ne možemo zaboraviti ni da je 2015. godina, u stvari 15. na 16. godina ulaska Rusije u Siriju na još jedno ratište, tako da je on potpuno osokoljen. Ovaj njegov rezultat je sasvim normalan, a bit će još jači 2018.
Gospodine Puhalo, zašto je na nedavnim izborima, lokalnim izborima, građanima Republike Srpske bila važnija Dodigova priča da neko hoće da im zabrani da proslavljaju Dan Republike Srpske od niskih plata, nezaposlenosti i nemaštine, o čemu je stvarno govorila opozicija?
Opozicija je na zadnjim lokalnim izborima 2012. godine obećavala mnogo toga, obećavala je borbu protiv kriminala, korupcije, obećavala je hapšenja i negdje na tom valu nezadovoljstva ljudi napravila jedan nevjerovatan uspjeh. Prošle su 4 godine, osim obećanja i osim nagovještaja, mi od svega toga što su oni obećali imamo vrlo malo. S druge strane, ono što je opozicija i radila u opštinama u kojima je bila na vlasti, nije bilo vidljivo, ili ajde kažem, bilo je teško vidljivo u javnosti, jer ne smijemo zaboraviti da SNSD, odnosno vlast, kontroliše sve aspekte društva u Republici Srpskoj i onda je veoma teško i te uspjehe koji su se dešavali u pojedinim opštinama predočiti ljudima. S druge strane, teška ekonomska situacija je dovela do toga da ljudi kažu dobro, ajde da mijenjamo nešto, probali smo s ovim, nije nam išlo, idemo sada opet da se vratimo SNSD-u. Ono što je također važno, u proteklih 3-4 godine, znači mi imamo tu polarizaciju na izdajnike, odnosno probosanske političke partije, kako ih naziva vlast, a to je u stvari opozicija u Republici Srpskoj, i čitavo vrijeme mi imamo tu neku borbu između te dvije orijentacije, gdje je SNSD nešto što predstavlja patriotsku opciju kojoj taj referendum treba da pokaže koliko smo mi jaki, koliko smo mi jedinstveni i koliko smo odlučeni u borbi za Republiku Srpsku. Problem s opozicijom je tu bio što nisu ni oni sami znali šta žele i šta mogu dobiti od tog referenduma. Ja vjerujem prosto da je teško voditi politiku u Republici Srpskoj, a ne biti veliki Srbin. Prosto takve su postavljene stvari u Dejtonskom Bosni i Hercegovini da najekstremniji političke partije dobijaju negdje i najviše glasova.
Gospodine Šušnica, gospodin Puhalo je pomenuo izdajnike. Milorad Dodik je svoje protivnike, koji su bili deo vlasti na nivou Bosne i Hercegovine i zalagali se da Bosna i Hercegovina funkcioniše kao država, proglasio izdajicama Republike Srpske. To znači da je narod njemu poverovao da su oni izdajice, čim su mu dali toliko glasova, njemu i njegovoj partiji. Bojim se da se u buduće nijedan političar iz Republike Srpske neće usuditi da kaže išta pozitivno o Bosni i Hercegovini, jer će onda izgubiti izbore.
To je sasvim normalno u jednom društvu, jednoj državi u kojoj rat u stvari nije nikad prestao, samo je promijenio svoje političke oblike. Dodik je uspio prodati ljudima nacionalizam, znači grubi populizam. Taj populizam nije isto Berlusconijev populizam, on sasvim drugčije djeluje u jednom postgenocidnom društvu kakva je RS i jednoj postdejtonskoj državi kakva je Bosna, i taj populizam ima sve elemente, da kažem, vrlo atraktivnog, vrlo seksi, tog etnofašizma za kojeg se ljudi lijepe. Tačno, ne može se referendumu sve objasniti, ne može se sve ne objasniti reakcijama političara iz Sarajeva, jeli? I ta priča o izdajnicima i patriotama i ta priča o ugroženosti Srba, o budućnosti Srba, o budućnosti njihove političke zajednice u BiH. To je priča kojom se ljudi u RS bombarduju od 88. 89. godine. U RS-u od te godine na ovamo nije se promijenile ni novine koje se čitaju, ni njihov narativ. Veternje novosti, politika, glas Srpske. I naravno RTS i RTRS, to su mediji koji već skoro već 30 godina peru mozak ljudima ovdje u RS-u. Tako da vam društvo RS-a dođe uvijek kao militantni dio srbijanskog društva. Vlada RS uvijek dođe kao militantno krilo vlade u Beogradu. Znači ono što vlada u Beogradu misli, to vlada u RS-u provodi i govori. Tako da priča o izdajnicima je priča kojom se 92. počelo ubijati, klasifikovati, označavati prosrpske i antisrpske elemente i ubijati ljude da bi se kasnije mogao stvoriti prostor i da se vrše genocid nad nesrbima. Tako da ova priča o izdajnicima u sjećanju građana RS je vrlo živa, vrlo prisutna, kao i svaki element tog etnofašizma koji mi ovdje živimo. Tako da Dodik ne treba on biti veliki mudrac, on samo uzima ono što su Karadžić, Milošević i sva svita koja je bila prije njega već odradili, napravili jedan veliki rezervoar iz kojeg Dodik ili bilo koji drugi populista poslije njega će da crpi dogod postoji Republika Srpska.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto je Milorad Dodik neuništiv. Sagovornici su dva politička analitičara iz Banja Luke, Srđan Šušnica i Srđan Puhalo. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Puhalo, kako sada stvari stoje, Dodika može da pobedi samo veći nacionalista od njega, a tako ga nema.
To je samo jedan aspekt. On vrlo dobro koristi sve resurse koje ima. To nije samo nacionalizam ili ta neka retorika za koju mi kažemo da je nacionalistička. Mi ne smijemo zaboraviti da SNSD je trenutno najbolja ili najjača firma u Bosni i Hercegovini koja ima 185.000 članova u kojem politička partija zna njihove telefone, njihove adrese, njihove rođendane i koja savršeno upravlja tom velikom grupom ljudi. Znači, to nije samo retorika. Ne smijemo se zavaravati. To je jedna ogromna stranačka mašinerija koja je odlično kontrolisana, vrlo dobro motivisana i koja na mig političke partije, odnosno SNSD-a, izvršava njihova naređenja. Ono što je također važno je da SNSD još uvijek ima šta da ponudi obično malom čovjeku, odnosno da ga motiviše da glasa za njega. Oni su na vlasti u entitetu i oni kao takvi mogu da prodaju nadu ljudima da njima lično može biti bolje. Zaposlit će nekoga, obećat će posao, obećat će neke benefite zbog kojeg oni će raditi za SNSD. Isto tako, realno gledajući, nešto što možemo nazvati nacionalističkom retorikom nije samo, čini mi se, karakteristična i prepoznata u Dodiku Republici Srpskoj, već da negdje i u Srbiji ljudi njega opažaju kao nekoga ko je veliki, autentični Srbin. Tako da on, možda čak možemo govoriti, je neka kompenzacija i za Kosovo i možda ga zato Beograd podržava upravo zbog toga da bi skrenuo pažnju sa svega onoga što se dešava na Kosovu.
Ne bi se složio sa ocjenom da SNSD je tako jaka mašina stranačka. U pitanju je jedna mašina apsolutnog komfora. Taj komfor Dodikov režim gradi upravo na zapošljavanju u javnom sektoru. Nema tu neke velike discipline među samim članstvom. I mislim da bi Dodik onog trenutka kada bi on pao, pobjegao ili bio uhapšen, da bi se SNSD zaista kao stranka raspala.
Gospodine Šušnica, mislite li da bi Milorad Dodik bio toliko snažan da nema podršku iz Beograda? A njega su do sada podržavale sve vlade Srbije bez obzira koja je partija bila na vlasti.
Zvanični Beograd prema Bosni ima odnos na dva različita kolosijeka koji nisu paralelni uvijek. Kao da postoje dva oficijalna Beograda kada se oni odnose generalno prema RS-u. Prvo, Beograd mora podržavati RS, to je, da kažem, genocidno čedo zvaničnog Beograda. Jedina pobjeda politike koja još nije zamrla u
Srbije, to je ta politika memoranduma SANU, i oni htjeli ili ne htjeli, oni moraju da podržavaju kogoda je na vlasti u Banja Luci. Ali. A s druge strane, zašto bi zvanični Beograd uopšte kočio Dodika ili bilo kog drugoga i kočio jednog pogotovo lidera koji pokazuje to svoje liderstvo, zašto bi Beograd išta radio da to spriječi? Znači, oni bi sebi pravili probleme na unutrašnjem političkom planu, a s druge strane, na taj način Beograd kontroliše i brzinu kretanja Bosne i Hercegovine prema euroatlantskim integracijama, pogotovo prema NATO. U potezima oficijalnog Beograda može se prepoznati vrlo jak uticaj tih proruskih elemenata, pogotovo u vojno-obaveštajno-bezbjednostno-obaveštajnom sistemu i naravno u Narodnoj skupštini, koji itekako veličaju Dodika kao istinskog srpskog lidera. Beograd se tu, kao što rekao, ponaša dvojako i ništa neće učiniti da Dodika tranquilizira i smiri. Niti može, niti hoće. A proruski elementi u državi Srbiji će gurati, kao i sama Rusija, Dodika i SNSD u potpunu destabilizaciju Bosne i tu mu se niko ne može oduprijeti. Tu je on zaista najjači.
Samo da se nadopunim na ovo što se tiče Beograda. Postoji tu jedna interesantna stvar. Nikad više Milorad Dodik nije boravio u Beogradu kao u posljednjih godinu dana. I ono što je tu važno je da šta god da se tamo dešavalo, kim god da se sastane, ovdje se to u Republici Srpskoj prikazivalo kao njegov uspjeh. To je ono što čini mi se on majstorski radi. Prosto šta god da se dešavalo u Beogradu, oni to predstavljaju kao svoj uspjeh ili barem ne kao neuspjeh.
Gospodine Puhalo, dugo se mislilo da Dodika jedino u stvari mogu da obore korupcionaške afere, međutim sad se pokazalo da je on u stanju da preživi svaku aferu, da mu niko ništa ne može. Pa zašto je to tako?
2014. mnogo se pričalo o tom kriminalu. SDS je izlazio sa raznim optužama i opozicija. Obećavali su hapšenja, obećavali su sve ono što jedan nezadovoljni stanovnik Republike Srpske želio da čuje. Ali posle dvije godine gdje opozicija, odnosno Savez za promjene, imaju ministarstvo bezbjednosti na nivou BiH, gdje imaju prvog čovjeka Sipe, ništa se nije desilo. Nije bilo ništa spektakularno. Desila se Bobar banka koja nema epilog. Desila se još neka hapšenja, ali epiloga nema. Ništa se nije dovelo do kraja. Samim tim, gospodin Dodik je nevin dok se drugačije ne desi. I onda imate tu jednu vrlo čudnu situaciju. Da narod počinje Dodika da opaža kao superheroja. Kojim ne može ništa opozicija u Republici Srpskoj, ne može ništa vlast na nivou BiH i ne može ništa međunarodna zajednica. I to je nešto što umjesto da njemu obara rejting, upravo dešava se ono što je suprotno, a to je da njemu u stvari može da dođe i do porasta rejtinga samo zato što se on pokazuje kao neko koji je nedodirljiv i čija je politika nedodirljiva, a možemo onda reći i ispravna, i onda to čini mi se dobar dio Srba kroz tu priču o referendumu, o ukidanju Republike Srpske, može vrlo lako da podrži.
Gospodin Šušnica, mislite li da je Dodik preživeo sve dosadašnje korupcionaške afere zato što je nedodirljiv?
Tu je Puhalo u pravo, da opozicija uopšte nije uradila dovoljno da od tih afera napravi jednu snažnu antikorupcionašku, antikriminalnu kampanju i da ga napadne sa svih strana. Nisu iskoristili ni Mektića, ni prisustvo u državnoj vlasti da razotkriju sve te pipke koje od Dodika vode ka tužilaštvu, bilo direktno, bilo preko SDA i drugih igrača na tom tržištu. Tu je opozicija zakazala. Ovo je dobro Puhalo primijetio. On se nameće kao jedan populistički lider koji govori ono što ljudi misle da žele da čuju, a to je o terorizmu, o ugroženosti nacije, o ugroženosti te političke zajednice i društva, o sukobu kultura, civilizacija i tako dalje. Mi protiv njih, i on njima to sjajno prodaje. Nedodirljivost Dodika se dešava na nekoliko nivoa. To je taj ideološki divo, to je ovaj, da kažem, kriminalni, koruptivni, gdje on zaista stvara utisak da mu ništa ne može, ali ljudi će njega tek percipirati kao jednoga nadvladara, da kažem, pred one tamo izbore 2018. godine. Međutim, ima tu nešto što bi ja u podtekstu naglasio. To je odsustvo američke politike u Bosni, uopšte odsustvo američke politike u Europi generalno. Znači, to se primijeti se ta Obamina vrlo mlaka reakcija na ekspanziju Rusije od Baltika do Crvenog mora. Mislim da Evropa je apsolutno potonula u neki desni, pa čak i ultradesni ideološki narativ i vidimo da desničarska Evropa, odnosno pardon, ultradesničarska Evropa podržava Dodika. To vidimo u Austriji, to vidimo i u Slovačkoj. Jedan od Dodiku i toj secesionističkoj, nacionalističkoj srpskoj politici najprijemčiviji političar je bio visoki predstavnik Lajčak. On je u stvari otvorio put Dodiku sa svojim vrlo desnim, pa čak i ekstremno desnim stavovima, koji dolaze iz jedne tako male, frustrirane nacije kakve su i balkanske.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto je Milorad Dodik neuništiv. Sagovornici su dva politička analitičara iz Banja Luke, Srđan Puhalo i Srđan Šušnica. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Puhalo, gospodin Dodik dosta često govori o ocepljenju, može se reći da on insistira na priči o ocepljenju, međutim, da li bi Dodiku stvarno odgovaralo da se Republika Srpska ocepi? Meni se čini da je on svestan šta bi to značilo, jer šta bi on sa državom od 1.200.000 stanovnika, koju bi eventualno priznala samo Rusija i poneki njen saveznik, čak ni Srbija ne bi smela da je prizna i koja bi bila pod sankcijama Zapada. E kada on sve to dobro zna, a nemoguće je da ne zna, zašto stalno govori o cepljenju?
A zašto ne bi govorio ako od toga ima koristi? Imali smo ovaj referendum i ajde da kažem da je ta neka psihološka granica prijeđena. On je pokazao da to može uraditi i evo koliko vidimo da nema nikakvih posljedica po njega, odnosno po Republiku Srpsku, odnosno po Srbe. I on sada ima pravo i ima težinu da podiže ljestvicu na viši nivo. Odnosno da sada može da nagovještava da je s jedne strane Bosna i Hercegovina nefunkcionalna država, mrtva država, propala država, a s druge strane da daje tu neku nadu ka nezavisnoj, odnosno samostalnoj Republici Srpskoj. To je jedna stvar. Druga stvar, on vrlo jasno ističe da to nije neka stvar koja će se desiti u 5, 10 ili 15 godina i da to nije stvar koju on želi da uradi ratom. I ta sva priča o ratu dolazi kao reakcija, čini mi se, iz Sarajeva. I on tu igra jednu vrlo pametnu igru, a to znači da on Srbima prodaje nadu, prodaje neki futur šesti i kapitalizuje to kroz izbore. S druge strane, on u federaciji BiH stalno frustrira jednom tistom priču te političare i tjera ih na reakciju i vi onda tek kad dobijete reakciju iz federacije BiH, onda on zabija prave poene. Ali dugoročno moramo imati u vidu da on ide ka tom pravcu i ne možemo osporiti da on u određenom vremenu ne može ili neko iz Republike Srpske potegnuti to pitanje. Tako da treba biti vrlo pažljiv. On i kratkoročno i dugoročno kroz priču o nezavisnosti Republike Srpske skuplja poene. Ono što je tu veoma važno, a što moramo imati u vidu, da on više voli da bude prvi u selu nego 50. u gradu. I to je jedan od vrlo, čini mi se, razumnih argumenata zašto se taj referendum nikad neće desiti, jer na taj način političari u Republici Srpskoj bi izgubili moć i bojim se da bi ta moć iz Banja Luke prešla u Beograd.
Gospodine Šušnica, po vama, da li Dodik priča o ocepljenju isključivo da bi skupljao političke poene i da bi dobijao izbore?
Ne, ljudi trebaju malo da čitaju šta najbliži krug saradnika Dodikovog kabineta i da kažem ideoloških saradnika i sljedbenika, na koji način oni percipiraju generalno u svojim odgovorima u Ustavnom sudu, svojim dopisima, diplomatskoj mreži u BiH, međunarodnim organizacijama i tako dalje. Dodik i Dodikovi saradnici vrlo mnogo ulažu na lobiranje, vrlo mnogo ulažu na diplomatsku prepisku, na ubjeđivanje i američke i evropskih administracija u opravdanost ocjepljenja RS-a i ubjeđuju ih da je Bosna propali projekt. I to očigledno ima efekta i ja ne znam, treba samo malo iščitati njihove deklaracije, zatim njihove odgovore, pisma i tako dalje, vidjet ćete kako oni u stvari posmatraju geopolitički
poredak, trenutno stanje, konstelaciju u svijetu. Oni su vrlo optimistični. Oni smatraju da novi svjetski poredak, koji će biti bipolaran, u kom će Rusija biti jednak Americi, tek dolazi i da oni vide i prepoznaju svoje mjesto u tom poredku, a to je mjesto samostalne, pa skoro nezavisne ili čak i nezavisne Republike Srpske. Mi dok sad pričamo, oni u stvari pripremaju sljedećih 7 koraka i razvijaju dalje tu priču. Referendum o statusu Republike Srpske će se desiti sigurno 2018. godine, samo možda neće biti referendum o nezavisnosti, već će biti referendum recimo o samostalnosti države Republike Srpske unutar realne unije Bosne i Hercegovine. Nacionalistička ta elita Beograda i Banja Luke je već odavno, odmah poslije Daytona, klasifikovala Bosnu i Hercegovinu kao realnu uniju, kao savez dvije država kojem je Republika Srpska izvorila svoj suverenitet i svoju državnost, a onda ugradila Bosnu i Hercegovinu i kojom se ne priznaje kontinuitet Bosne i Hercegovine od Zavnobiha preko Republike Bosne i Hercegovine do Dejtonske Bosne i Hercegovine. Znači, njima je to jasno i taj će se referendum sigurno desiti, samo se čeka na pravi moment. Dodik ne radi sam i ne radi samo sa kapacitetima odavde. Njemu pomažu od Obrada Kesića i te lobističke prosrpske nacionalističke struje i četničke struje, jeli, u Europi i Zapadu, pa do samih Rusa. On zato i radi poteze koji idu u pravcu potpunog osamostaljenja, jednog statusa u kom će Bosna i Hercegovina, možda ne za njegovog života, jeli, ali sigurno nakon toga suočit se sa jednim velikim izazovom, a to je raskid svih državno-pravnih veza između ove teritorije i one teritorije. To je sasvim izjasna stvar. Ako se Dodika ne spriči sad, poslije njega će doći neko drugi koji će to dovršiti, ako ga čak i on sam ne bude dovršio. To je projekat i na tom se ljudi ozbiljno radi, a sve ostalo su, da kažem, priče za novine.
Gospodine Puhalo, mislite li vi ovo što kaže gospodin Šušnica, da bi 2018. godine moglo da dođe do neke vrste referenduma o odcepljenju?
Nisam siguran, zato što bi onda bile posljedice, čini mi se, mnogo katastrofalnije, jer ocepljenje, odnosno nezavisnost, ne bi se mogla desiti nikako mirnim putem. Mislim da se takve stvari ne zavise samo od ljudi u Republici Srpskoj, od vlasti u Republici Srpskoj, već da se tu moraju posložiti neke svjetske kockice da bi se takve stvari pokretale, ali ono što je tu važno da se ide u tom pravcu, odnosno da se radi tako da u svakom momentu ta priča se može potegnuti. Ja nisam siguran da se to može desiti u naredne 2 godine, čini mi se da je to prerano, ali ono što je tu veoma važno je da je put pređen i da je ta psihološka granica upravo sa ovim referendumom pređena, prosto da vlast u Republici Srpskoj, odnosno Milorad Dodik, ima legitimitet da među Srbima u Republici Srpskoj i Srbiji zagovara tu priču, da forsira tu priču, a realizacija je, čini mi se, još uvijek prilično neizvjesna.
I na kraju, gospodine Šušnica, po vama, da li je Dodik u ovom trenutku apsolutni gospodar Republike Srpske?
Nije on gospodar Republike Srpske, on je ovakav kakav jeste i sa onakvim nesposobnjakovićima u Sarajevu, on je gospodar Bosni i Hercegovine. Tu mislim da nema sumnje, apsolutno.
Gospodine Puhalo, po vama, da li je Dodik u ovom trenutku apsolutni gospodar Republike Srpske?
Mislim da on stvara privid da kontroliše sve u Republici Srpskoj. Meni je stalo na pameti Slobo Milošević i vrijeme kada je on padao, kad smo mi mislili da će on vječno da vlada, ali se nešto desilo. S jedne strane, opozicija je sredila stvari između sebe unutar sebe i krenula ozbiljno da radi. S druge strane, sve ono što je on zastupao tada, mislim, na Miloševića, prosto više nije pilo vodu. Tako da danas mislim da Milorad Dodik apsolutno kontroliše sve poluge vlasti, sve mehanizme vladanja unutar Republike Srpske, ali ne smijemo zaboraviti da u zavisnosti od ekonomske situacije u Republici Srpskoj zavisit će u mnogome i njegov rating. Ja prosto mislim da se lojalnost u Republici Srpskoj, pogotovo onih ljudi koji danas glasaju za SNSD, kupuje novcem i plaća novcem koje mi danas ne proizvodimo u Republici Srpskoj, već dobijamo posuđujući kredite
odnosno milostinjom MMF-a i Svjetske banke. Dok bude takvog novca, glasači Milorada Dodika, odnosno partija na vlasti, će glasati za tu partiju i za tu opciju. Onoga trenutka kada se desi da ne bude novca, mislim da će se dobar dio njih okrenuti na drugu stranu, jer taj njihov komfor na koji su oni navikli danas je mnogo njima važniji od same Republike Srpske.
Dobro, evo ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Puhalo.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Šušnjica.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva politička analitičara iz Banja Luke, Srđan Šušnjica i Srđan Puhalo. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.